Hiji Korinta pasal genep.
Upama aya hiji dulur anu bentrok jeung baturna. Nawanieun menta tulung ka anu teu baroga bebeneran supaya perkarana dibereskeun. Na lain kudu menta tulung ka papada umat Allah. Naha aranjeun teu terang yen umat Allah teh baris ngahakiman dunya? Lamun aranjeun boga hak mutus perkara sadunya, lain boga oge kakawasaan mutus perkara leuleutikan, naha henteu terang yen urang baris ngahukuman para malaikat atuh sumawona kana perkara-perkara anu sapopoe. Kusabab eta, naha urusan-urusan kitu-kitu bae make dipasrahkeun kana teu aya patalina jeung jamaah? Ieu hal kapaksa diomongkeun supaya aranjeun era. Naha di antara aranjeun teu aya anu sanggup mutus perkara dulur pada dulur? Na pantes dulur jeung dulur nyiar kaadilan ka pihak anu teu boga iman? Ku ayana peperkaraan papada dulur bae ge sidik yen aranjeun teh gagal. Naon sababna aranjeun eueuh nu daek wayahna meunang ka teu adilan? Kalah ka teu adil jeung ngarugikeun dulur sorangan. Naha henteu terang yen anu teu adil teh teu aya bagianana dina karajaan Allah? Poma ulah sasar nu ngaranyet, nu nyembah brahala, nu jinah, nu sapatemon jeung pada lalaki, nu maling, nu kumed, pamabokan, nu mitenah jeung tukang tipu, moal meunang asup ka karajaan Allah. Kalakuan-kalakuan nu teu balener saperti kitu teh bareto aya di aranjeun. Syukur ayeuna mah aranjeun geus bersih dikumbah, disucikeun sarta geus diangkeun bener ku karana jenengan Isa Almasih Gusti jungjunan urang, jeung kuruh Allah pangeran urang. Naon oge pikeun sim kuring mah wenang, tapi tangtu teu kabeh mangpaat. Papadaning sagala wenang ge sim kuring mah embung nepi ka nyandu. Kadaharan teh pikeun beuteung, beuteung pikeun kadaharan, tapi duanana ku Allah bakal dileungitkeun. Ari badan teh lain pikeun dipake lacur, tapi sanggakeuneun ka Gusti sarta Gusti pikeun badan. Allah nu geus ngagugahkeun Gusti jungjunan urang tina pupusna, oge baris ngahudangkeun badan urang ku pangawasana. Naha teu terang yen badan aranjeun teh anggahota salira Almasih? Nasim kuring kudu nyokot eta anggahota salira Almasih sina jadi jelema pelacuran? Teu wararan tunteuing. Naha teu terang yen sapatemon jeung awewe pelacuran teh hartina nunggalkeun badan jeung manehna? Kapan ceuk kitab oge duanana bakal jadi sadaging? Sabalikna, sing saha anu nunggalkeun diri ka Almasih tangtu saroh jeung anjeuna. Baidkeun lacur teh, dosa-dosa sejena anu dipilampah ku manusa, kabeh dosa kanu sejen. Tapi ari lacur mah dosa ka badan sorangan. Naha teu terang yen badan aranjeun teh jadi panglinggihan ruh Allah, ruh paparin ti Allah anu ngancik di diri aranjeun? Naha teu rarumasa yen aranjeun teh lain milik aranjeun sorangan? Aranjeun teh geus meunang nebus, geus dilunasan. Kusabab eta, badan teh kudu dipake pikeun kamuliaan Allah.